SBS Radio.
Владата ја започна неделава, обидувајќи се да отфрли еден долгогодишен проблем, deeming rates, или стапката на приход, што се предпоставува дека пензионерите ја заработиле од инвестиции со цел да се утврди големината на нивната пензија. Системот е можеби комплициран за да се разбере, но ова прашање ќе влијае врз повеќе од 1 милион луѓе. Deeming rates, стапките на проценка, се користат за пресметување на приходот заработен од финансиски приходи по одредена стапка, без оглед на вистинскиот принос. Владата тоа го зема предвид за да ги прилагоди пензиите на над 600.000 пензионери. Проблемот е што со рекордно ниски каматни стапки, стапката не ги одразуваше за работките што пензионерите всушност ги добиваа. Неделава, министерката за социјални работи Ан Рустен најави дека ќе има промена.
I believe it's appropriate for us to drop both the upper and the lower deeming rates so that we can continue to reflect in the deeming rates the rates of return that people are receiving on their financial assets. It's more money in their pockets every fortnight, so that is a good thing. I mean, we all like to have more money in our pockets.
Сами пензионери на кои промените се однесуваат ќе добијат околу 800 долари во текот на годината, а брачните парови до 1000 долари. Но промената исто така го обнови притисокот за владата да ја зголеми исплатата за невработеност Newstart, која не е прилагодена повеќе од 25 години. Повиците за зголемување на Newstart оваа недела добија поддршка и од делови на коалицијата, од пратеникот Барнаби Джойс од партијата Nationals, кој изјави дека е тешко да се преживее со 550 долари на две недели, кога само киријата ве чини 250 долари неделно.
Certainly $555 or thereabouts a fortnight is difficult, especially in regional areas. If your rent's costing you $250 a week, well, you're not really going to get by unless you've got some cash income on the side, and maybe that's what's there for. But you know, I want to make sure that people try and get a job, and I want to make sure that we're not encouraging people to do things that are illegal. Like, I suppose you can get another cash job selling drugs.
Федералната влада исто така одржа средба со државите и териториите за да разговара за кризата околу запаливите облоги на високите згради. Постигнат е договор за реформи во градежната индустрија, но владата нема да помогне да го финансира одстранувањето на опасниот материјал од објектите. Додека парламентот не заседаваше неделава, премиерот и лидерот на опозицијата ја споделија сцената на регионален самит во Дабо, регион во централниот дел на Нов Јужен Велс, погоден од суша. Господинот Морисон ги објави плановите за поттикнување на земјоделството во индустрија во вредност од 100 милиарди долари до 2030 година и го предизвика лидерот на Лейба, Антони Албанизи, да го поддржи владиниот фонд за во случај на суши во иднина, во износ од 5 милиарди долари, наречен Future Drought Fund. Премиерот вели дека господинот Албанизи постојано бара оправдувања да се спротивстави на нешто.
I mean, he is constantly looking for excuses to oppose things. So you got to ask yourself about this guy. What's he for? And who's he for? I can't work it out. And I think Australians are asking the same question. So next week he's got a chance to answer the question. We asked him the other week about are you for tax relief, and he said no. And now we're asking him are you for the drought fund. Well, it seems to be saying no at the moment.
А господинот Албанизи во одговор му кажал на премиерот, цитат, да престане да игра политика.
I want more money for Bridget McKenzie's portfolio, but I don't want it at the expense of Michael McCormick's. It's that simple. And I say to the government, don't play politics with this. It's too important. Just stop it. Provide the funding with appropriations as you should, and we'll back it.
Лидерот на опозицијата Антони Албанизи вели тој сака повеќе пари за портфелјот на портпаролката Бриджит Маккензи, но не на сметка на портфелјот на Майкл Маккомек. Господинот Албанизи вели кога владата официјално ќе обезбеди пари за одредена употреба, Лейба ќе ја даде својата поддршка. И накратко, премиерот ќе заврши неделата со средба со премиерката на Нов Зеланд Джасинда Ардерн во Мелбурн. Тоа ќе биде нивниот прв состанок по посетата на господинот Морисон на Нов Зеланд по терористичкиот напад во Крајстчерч.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.